Goeiedag, liewe luisteraar. Ons is besig met die boek Efese. Vir nuwe luisteraars wil ek sê, ons is eintlik besig om as dit ware in 'n bus al in rond te ry van bushalte tot bushalte. So as jy nou vandag op die bus geklim het, dan is dit nie onnodig nie, hoor. Jy het nie eintlik regtig iets gemis nie, want ons ry al in die rondte en so die Here wil as ons uiteindelik gekom het by Openbaring se einde, gaan ons weer begin uitsaai by Genesis. En daarom is ons besig om so een of twee boeke uit die Ou Testament te doen, omdat daar meer boeke is, ne? 39 boeke in die Ou Testament. En dan doen ons gewoonlik een boek uit die Nuwe Testament. En dit is hoe dit gekom het dat ons nou vandag al trek in die boek Efese by die tweede hoofstuk van die 19e vers af. Nou dit gaan hier oor 'n baie interessante beeld. Dit gaan oor, om die waarheid te sê, oor meer as een beeld, want hier word gepraat van 'n huisgesin, word gepraat van medeburgers, word gepraat van gehou van God. Want die hele gedagte spruit uit wat ons 'n vorige keer al gesien het, naamlik dat daar 'n nuwe eenheid in die wêreld tot stand gekom het, die eenheid van God se nuwe volk. Dit is dus ook die eenheid, soos wat Paulus dit noem in die Griekse taal, die eenheid van die nuwe mensheid. Nou, met verskillende beelde wat Paulus gebruik, beklemtoon hy dat die nuwe mensheid 'n eenheid is. Almal is burgers, almal is lede van die huisgesin, almal saam maak die geestelike huis uit waarin God woon deur sy gees. Gelowiges moet dus besef dat daar nie so iets soos eerste klas en tweede klas Christene is nie. Nee, luisteraars, alle gelowiges wat in Christus glo, is gelyk. En hulle vorm 'n nuwe eenheid, soos wat 'n gebou 'n eenheid vorm. Dit is die hele gedagte ook in vandag se gedeelte. Ek lees dus eers die paar verse wat ek gaan behandel. Dit is Efesiërs, die tweede hoofstuk, vers 19 tot 22. Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete. 'n Gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. In hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here, in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon. Nou luisteraars, ons gewoonte is mos dat ons in redelike detail na die verse kyk. So ek gaan eers net so lig weg oor hierdie paar verse en dan gaan ons in groter detail na elke een van hulle kyk. As jy nou vir my sou vra, wat is die gevoel wat jy hier sou kry? Want partykeer speel mense emosie mos ook saam. Nou wil ek amper vir jou sê, liewe luisteraar, dit lyk vir my asof Paulus hierso so 'n stukkie heimwee het. Want onthou, hy sit iewers in 'n sel. Hy dink na. Nou ja, ons weet nie, was dit 'n tronk in Caesarea? Daar in Handelinge 24 wil dit amper so lyk, né? Caesarea daar aan die Weskus van die Middellandse See op die kus van Palestina. Of was hy dalk in die tronk in Rome? Gaan kyk maar na Handelinge 28, want dit is ook moontlik. Of daar selfs 'n klompie geleerdes wat sê dit kan moontlik tydens 'n vroeëre gevangenskap in Efese self wees. Ons weet nie regtig nie, maar die gedagte gaan gewoonlik rondom Caesarea en Rome, een die twee plekke. Maar nietemin, ek wil nou nie daaroor spekuleer nie, ons weet nie finaal nie. Die punt is, hierdie pragtige kind van die Here wat soveel opgeoffer het vir die evangelie, hy dink aan die wonderskone stad Efese. Efese wat vandag daar in Turkye lê, met sy pragtige marmerstrate. Nou kan jy vra, nou hoe weet jy dit? Omdat as 'n mens vandag Efese besoek, dan is dit een van die best bewaarde stede wat ook uit Nuwe Testamentiese tyd, waarvan sekere gedeeltes uit die Nuwe Testamentiese tyd ook opgegrawe is. En daar in Efese kan jy dan sien in een van die strate wat heel waarskynlik die hoofstad was, hoe dat dit pragtig met marmer bedek was. Dit was natuurlik destyds die belangrikste stad in Asië. Die hoofstraat daarvan was ongeveer so 70 voet in die ou terme, nou ja, dit is seker so 20, net so 'n bietjie meer as 20 meter wyd. En dit was belyn, met ander woorde weerskante van hierdie pragtige marmerstraat, was daar marmerpilare. Dan was daar ook in Efese teaters en baddens. Daar was 'n pragtige biblioteek, daar was 'n markplein. Daar was natuurlik ook pragtige beelde van Artemis en Diana, want die vroulike afgode is daar aanbid. Maar nou ja, ek wil jou nou nie vandag vertel van Efese nie, maar die punt is, Efese was ook een van die stede wat Paulus deur die genade van die Here tot stand kon bring. Maar nou, die Christene, dit is oor hulle dat ons so 'n bietjie wil praat, eers in die algemeen dan. As 'n mens nou kyk, hierso by die 19de vers, hulle, dit is nou die Christene daar in Efese, né, en die omgewing van Efese, want ek het van tevore vir jou gesê, die brief is nie spesifiek net aan die gemeente in die stad gerig nie, maar heel waarskynlik aan die breëre omgewing. In die 19de vers sê Paulus vir hulle, julle is nie meer ver van God af nie, julle is nie meer bywoners nie. Né? Nou, 'n bywoner is iemand wat nou geen regte het nie, hy werk net vir iemand op die plaas, of hy het nie stemreg in 'n land nie, hy is nie 'n burger nie. Bybelse tye hier natuurlik ook gekry, né? Dink nou byvoorbeeld aan die Gibeoniete. Onthou jy daar in Joshua 10, het ons 'n bietjie oor hulle gesels toe ons destyds daardie program gemaak het. Dis onthou nog ons het 'n bietjie oor hulle gepraat. Die Gibeoniete het natuurlik destyds onder Israel gewoon, maar hulle het nie regtig deel gevorm van die Here se volk in daardie tyd nie. Nou sê Paulus vir hierdie mense ook, hoor jy, maar julle is mos nou nie meer bywoners nie, mense. Nee, julle is nou almal medeburgers. Wonderlik. Medeburgers en lede. Lede van wat? Hy sê julle is medeburgers en lede van die huisgesin van God. Met ander woorde, julle is nie meer tweederangse burgers in hierdie wêreld nie. Julle behoort aan die huishouding van die Here. En dan as die mense vers 20 kyk, julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondamente van die apostels en die profete. 'n Gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. Wonderlik dat hy dit sê, luisteraars. As jy nou dink aan die bietjie agtergrond wat ek nou vandag net vir jou so vinnig vertel het van die pragtige stad met sy marmergeboue en hierdie mense wat in Efese gewoon het, of hulle nou Christene was of nie, kon nie anders nie as om onder die indruk te wees van hierdie ongelooflike, mooi, pragtige, met marmer geboude geboue. En nou sê die apostel vir die Christene, hoor hierso, julle kan moed kry vir julleself, want julle is nie meer bywoners nie, julle is burgers, dan gebruik jy volgende beeld in vers 20, hy sê, julle is 'n gebou, wonderlik, maar hy brei daarop uit, hy sê, julle is 'n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. Met ander woorde, nou gebruik Paulus die beeld van 'n mooi gebou wat hulle goed ken en hy laat dit oorgaan om 'n geestelike gebou in hulle gedagtes op te roep wat bestaan uit alle heidenasies en Jode. En die fondament is die Here Jesus Christus self. Christus is die hoeksteen, sê hy. Hy, Jesus, gee dus stabiliteit aan hierdie gebou. Hy gee geestelike groei en rigting en ontwikkeling aan hierdie nuwe gebou wat as 'n nuwe skepping in die wêreld tot stand gekom het. En jy en ek, liewe luisteraars, as deel van daardie gebou, en ons, ja, ons lei ons lewens ooreenkomstig die wil van die hoeksteen. Dit is dus nie 'n statiese gebou nie. Die Christene van destyds en jy en ek, ons groei almal voortdurend uit die fondament, Jesus Christus. O, elke steen maak sy eie bydrae tot hierdie geestelike gebou. As jy ooit vir jouself bietjie moed wil kry, luisteraar, lees hierdie gedeelte uit Efesiërs 2 van die 19de vers af. Sien die prentjie voor jou geestesoog. Jy is deel van die huishouding van God. Ja, meer nog om 'n ander beeld te gebruik. Jy is 'n steen in hierdie pragtige geestelike gebou wat God in aansyn geroep het in die wêreld. En nou sê hy in die 21ste vers, in hom, dit is nou in Christus, in hierdie hoeksteen, in hom sluit die hele gebou saam, verrys tot 'n heilige tempel vir die Here. Met ander woorde, die hele gebou, sê Paulus, verrys tot 'n heilige tempel. Dit is dus nie maar sommer net so 'n gebouetjie nie, hoor. Jy en ek, as deel van die kerk, weet dat die Heilige Gees in die kerk as geheel woon. Ons weet ook dat die Heilige Gees in ons elkeen individueel woon. Paulus sê dit byvoorbeeld in 1 Korinte 3 vers 16, het julle nie geweet nie dat julle liggaam die tempel is van die Heilige Gees? En het julle nie geweet nie dat die Gees van God in julle woon? Hy beklemtoon dus hierdie hele gebou en ook elke individuele steen woon die Here deur sy Gees. In wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon. Ek sou verstaan dit, liewe luisteraar, as Paulus aan al die bouwerk in Efese gedink het en vir die gemeente wou verduidelik, soos die Hane en Artemis en al die baie ander gode van julle stad, woon God ook iewers in 'n gebou. Maar let op, dis nie wat hy sê nie. Hy sê, net soos wat Salomo bedoel het in die Ou Testament by die inwyding van die tempel, sal jy onthou, dat die Here nie in 'n gebou woon nie. Hier het Paulus dus die gedagte baie duidelik, dis nie God wat in 'n gebou woon nie, soos wat Salomo ook gesê het, maar julle, die mense wat in hom glo, die mense wat Jesus Christus aanvaar het as hulle saligmaker, hulle vorm die gebou. Hulle is die bouwerk, die pragtige tempel waarin God woon. Hy woon deur ons deur sy Gees. Gelowiges is dus eintlik almal lewende stene. Die apostel Petrus praat ook daarvan, jy kan dit self naslaan as jy wil, in 1 Petrus 2 vers 5. God se woonplek, luisteraars, is dus nie 'n gebou nie, maar hy woon in die lewens van die Christus gelowiges. Die lewende God se woonplek is in lewende mense, as individue en ook as die kerk, bedoelende die kerk wêreldwyd, alle kerke en alle denominasies, God woon in die kerk. Nou ja, goed, dit is nou baie interessant en baie pragtig mooi, maar nou wil ek so 'n bietjie in groter detail na hierdie gedeelte kyk, soos wat ek beloof het. Julle is dus nie meer ver van God af, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Jy sien, liewe luisteraar, as mense wat eers ver van God af was, was hulle nie deel van God se volk nie. Hulle was bywoners wat onder die Jode kon woon, maar hulle het nie regtig die voorreg van Christen wees en van Jood wees toe hulle nog onder die Jode gewoon het. Enige besondere posisie nie. Daarom word nou vir die Christene gesê, of julle nou uit die Jodendom tot bekering gekom het en of julle uit die Heidendom tot bekering gekom het, julle is nou almal nie meer bywoners nie, maar julle is nou medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. En daarom die hele gedagte waaroor ek net met jou gesels het oor die gebou en Christus as die fondament van daardie gebou is ewe belangrik. Want jy sien, luisteraar, die nuwe volk van God bestaande dan uit alle gelowiges uit die Jodendom en gelowiges wat uit die heidenasies gekom het, word saam opgebou tot 'n gebou van God. En met hierdie interessante beeldspraak word natuurlik nou duidelik gemaak hoe die verskillende gelowiges juis deur hulle gemeenskaplike geloof in Christus tot 'n eenheid saamgebind word. En die fondament van die gebou is die prediking van die apostels en die profete. Jy sal onthou toe ons Korintiërs behandel het, in 1 Korintiërs 3 vers 11 word hierdie selfde beeld ook gebruik. Maar daar word die Here Jesus Christus weer as die fondament van die gebou aangedui. Hier in vers 20 word Jesus beskryf as die hoeksteen. Met ander woorde, die belangrikste klip van die gebou wat al die los elemente van die gebou dra en dit saamsluit tot een groot geheel. Jy kry dit ook, gaan kyk gerus as jy wil in 1 Petrus 2 by die 6de vers. Nou is dit interessant, jy en ek heg natuurlik vreeslik baie waarde aan 'n kerkgebou. So amper asof dit die huis van God is. En ek het net nou vir julle gesê toe ek vers 20 en 21 gelees het, die gelowiges is die huis van God. En die gebou is maar net die gelowiges se vergaderplek. As ons die vergaderplek 'n mooi plek wil maak, moet ons des te meer moeite gee juis daaraan bestee om die werklike huis van God, die gelowiges, 'n besondere eenheid en 'n sieraad vir die oog te laat wees. Dit sal jy help, liewe luisteraar, as ons in 'n pragtige gebou saamkom as Christene, maar onderling is ons verdeel nie. Onderling hardloop elke een in sy eie rigting. Vat ons die hande nie. Werk ons selfs mee aan die verskeurdheid van die kerk. Want ons doen dit solank as ons lewe dat ons behande behoort te vat. Jy mag my vra, wat beteken dit om op die fundament van die apostels en profete opgerig te wees? Dit beteken, luisteraars, dat die kerk nie op moderne idees gegrond moet wees nie, maar op die geestelike erfenis wat ons uit die Ou en die Nuwe Testament ontvang het. Want dit is juis op die getuienis van die apostels en die profete, Ou en Nuwe Testament, waarop ons bou. Dit is dus weer eens vir ons 'n oproep, en ek het dit al dikwels vir julle gesê in hierdie program, 'n oproep wat ons op die, ons ag die Bybel as die geïnspireerde woord van God. Ons wil nie op menslike wyshede, soos wat Odysseus dikwels en baie was, veral in die Griekse stede soos Efese en Korinthe. Nee, daar was die filosofie en die mense het slim gedagtes gehad, so het hulle gedink. Vandag is dit ook weer so. Baie mense wil die kerk vorm en bou op eie leerstellinge. Ons het basies een dokument, naamlik die woord van God. En daarom die gelowiges van verskillende herkomste is die lewende stene in hierdie bouwerk van Christus. Ons word saam gebind tot 'n nuwe geestelike huis van die Here. En broer en suster, daarom is dit so belangrik dat ons sal insien en verstaan dat daar geen Bybelse gronde is waarom Christene wat in verskillende huise, bedoelende verskillende kerke woon, met mekaar in stryd behoort te wees nie. Ek wil ook miskien net daarop wys, ons moet onthou, wat word nou hier bedoel met die apostels? Nou is dit natuurlik bekend dat die Nuwe Testament hieroor nie altyd te duidelik is nie. Miskien moet onderskei word tussen 'n enger en 'n breër groep van apostels. Met ander woorde, die enger groep is die ouens wat sy disippels was, wat direk deur hom uitgestuur het, onmiddellike opdrag, as ek dit so mag uitdruk, onmiddellike opdrag van die Here Jesus ontvang het. Maar dan was daar ook die wyeer kring van apostels wat dan ook vir Paulus insluit. Dit gaan met ander woorde in hierdie geval om diegene wat deur Jesus as die gevolmagtig getuies van die heilsgebeure aangestel is. Dit is as dit ware hulle wat die grondleggers was van die kerk in die Nuwe Testament. So behalwe die apostels was daar die profete. Nou moet ons onthou daar was Ou Testamentiese profete, daar was ook Nuwe Testamentiese profete. En broers en susters, daar is niks wat vir ons in die Bybel die reg gee om te sê dat die Here nie vandag ook nog profete oprig nie. As iemand sou sê hy of sy het die gawe van profesie, wat word daarmee bedoel? In die eerste plek, dit is mense wat die gebeure van die dag kan interpreteer in die lig van God se wil. Wat maklik vir ons ouens kan sê, maar hierdie dinge wat nou gebeur, moet ons so verstaan, want dit is wat die Here daarmee vir ons wil sê. En ek het al van tevore vir julle gesê, julle moet dikwels bid dat die Here profete in die kerk sal oprig, ook onder die leraars en die pastore. Want dit is nie elke leraar wat noodwendig 'n profeet is nie. Dit is 'n gawe wat die Here ons gee om die gebeure van die dag te kan interpreteer in die lig van sy wil. So hierdie profete was daar in Ou en Nuwe Testamentiese sin, maar die Here kan vandag ook nog profete oprig in sy gemeentes. Nou as ons nou na hierdie gedeelte kyk, liewe luisteraar, dan kom die vraag op, wat wil dit vir ons leer? Ek dink twee goed. Nommer 1, eerstens is daar die kwalitatiewe gesigspunt. Met ander woorde, luisteraars, die kerk is die gemeenskap wat in die naam van die Here saamkom en wat 'n bepaalde kwaliteit van lewenstyl in ons aanbidding en in ons Christen, in ons menswees moet wees. Maar aan die ander kant lyk dit vir my in hierdie gedeelte lê daar ook 'n sendingperspektief. Want die kerk as instituut is die instansie in die wêreld wat juis die Christelike boodskap moet uitdra na alle volke en tale en nasies, ja, tot in die uithoeke van die wêreld hoor. En daarom is daar sekere dinge wat ons kan toepas in die praktyk, en ek wil graag vir julle 5 aspekte noem waaroor ek bly sal wees as julle so bietjie sal dink. Want vir die moderne kerk dink ek is hierdie goed baie aktueel. Nommer 1: dat die heil 'n saak van God se bemoeienis is. Met ander woorde, luisteraar, die kerk bestaan nie vir homself nie. Die kerk is die instrument wat die Here ook vandag nog wil gebruik om die boodskap uit te dra. Daarom is die kerk veronderstel om sekerheid aan mense te bied in 'n onseker wêreld. Is dit met die gemeente waarin jy behoort so? Is jy besig om ook die mense van jou omgewing te bereik met die evangelie boodskap? Dat jy kan sê daar is een wat seker is, en dit is die Here. Hy het sy seun gestuur om te betaal vir ons sondes, en ons as sy tuis roep ook julle hier in die straat of hier in die kompleks waar ons saam woon, kom luister na die woord van die Here. Die kerk het geen ander bestaansreg, luisteraars, as dat dit instrumenteel in die Here se hand moet wees nie. Die tweede belangrike aspek, dink ek, wat vir ons konkreet van belang is, is dat te midde van die baie dwaalinge en die onsekere dinge in die wêreld, die sentrale belang van die Bybel as woord van God voorop moet staan in die kerk, met ander woorde in die erediens, tussen die gelowiges, in die persoonlike hantering van die Bybel. Dis vir ons van groot belang dat ons ook met hierdie program sal sê, die Bybel staan vir ons absoluut sentraal. Dit is die maatstaf vir ons lewe. En liewe luisteraar, waar die Bybel afgeskeep word in die erediens, daar kom 'n geestelike armoede in 'n gemeente. Die Bybel staan sentraal. Die aanbidding, die liedere, die offergawes, al daardie dinge is belangrik. Maar in die sentrum van elke byeenkoms staan die Bybel. Die derde aspek wat ek wil beklemtoon, lyk vir my uit hierdie gedeelte, is dat die kerk steeds geroep is om daar in die praktyk van mense waar ons op die markplein saamkom, dat die kerk sy stem sal laat hoor. Dit beteken, luisteraars, dat die kerk 'n profetiese taak het. Al is dit nie lekker om uitspraak te gee oor sekere dinge nie. As die Bybel 'n bepaalde saak in die orde stel as reg, dan is dit reg. Stel jy dit aan die orde as verkeerd, dan is dit verkeerd. En ons moet oppas om die hoeke van die Bybel rond te maak. Die vierde aspek van belang is dit: die kerk kan nie anders nie as om steeds getrou aan sy opdrag om sendingwerk doen te bly nie. Daarom het ek dit nou ook in vandag se gesprek met jou herhaalde kere onderstreep. Die kerk moet 'n missionêre duiding hê. Met ander woorde, die kerk moet 'n missie hê, as ek dit so mag sê. Ons moet besig wees hoofsaaklik met die uitdra van die boodskap. Wanneer dit nie meer duidelik is in 'n gemeente nie, dan ontstaan daar spanninge en ongelukkigheid oor allerlei sake wat eintlik op die periferie lê. Maar ons is nie meer besig om die uitdra van die evangelie as die kernroeping van die kerkersinstituut te bly behou nie. Die vyfde aspek wat ek wil onderstreep is natuurlik die grootliks verdeelde en verskeurde kerk van vandag sal moet plek maak vir eenheid. Mag ek vir jou sommer direk op die man afvra, liewe luisteraar? Wat is jou aandeel aan die eenheid van die kerk? Staan jy nog op die ou gedagte dat elke ou in sy eie huis, ons het niks met mekaar te doen nie, ons het niks vir mekaar te sê nie? En nou moet jy mooi luister, ek praat nie eers van rassenskeiding nie. Ek praat ook van skeiding tussen verskeie kerke, waar een kerk of denominasie negatiewe dinge sê ten opsigte van 'n ander een. Daarmee verbreek ons die eenheid van die kerk. Daarmee maak ons ons eenheid, wat onderstel is om sigbaar in die wêreld gestalte te kry, om daardie eenheid te verskeur. Dus, beide, wat jou as individu en ook wat jou as die gemeente waaraan jy behoort betref, is die vraag: bou ons saam aan die eenheid, ja, aan die getuienis wat uitgaan van die kerk se kant af, teen hulle wat die Here soek? Wat is jou antwoord hierop? Dink daaroor Bid daaroor en maak 'n konkrete bydra. Tot volgende keer groet ek jou in die wonderlike naam van die Here en op grond van die gesag van die wonderlike boek. Tot dan, totsiens.